Iparrorratza.
Eta gaurko gaiekin hasteko, beno ba, Iruna begira jarriko gara. Irungo bigune feministak aspaldi martxan jarritako hiriko puntu beltzen mapa osatzeko ekimenarekin bat egin baitu dalak. Eta emakumeentzat arriskutsuak izan daitezken hiriko lekuak identifikatzeko oraingoan herritarren parte hartzea bultzatu nahi dute udaletik ere. Horretarako tailerrak antolatu bituzte, ba, Irungo bigune feministarekin batera. Tailer horietan emakumeek, ba, segurtasun eza dela eta normalean saiesten bituzten lekuak identifikatuko dituzte eta noski udalak neurriak hartuko ditu gero, hala hitzemandu. Kontua da, leku askotan argiteria hobetu baitekeela, zuhaixkak moztu edo emakumeentzat, ba, lasaitasuna ekarriko duen edozein aldaketa egin daitekeela, kalean esan bezala, Eta puntu beltzen maparen ekimena Irungo bilgune feministak abian jarri zuela kontuan hartuta, ba, tailerrauei buruzko xetasunak ere haien eskutik jasoko ditugu. Izan ere, telefonaren beste muturrean Ainara López, Irungo bilgune feministako kidea dugu, telefonaren beste muturrean esan bezala. Ainara, kaixo, eguerdion. Eguerdion, beno, ba, bilgunek abian jarriteko ekimena dugula diot. Izan ere, hainbat puntu identifikatu izan bituzue dagoeneko okerrez banago Landetxan eta Arbes auzoetan, eta tailer programa hau ere iaz proposatu zenioten udalari, ez da?
Bai, bueno, askotan aipatu dugu zuen zuei esker, ba, kontua da, bi urte emaki ditugula ja oneri bueltak ematen, berez, protestatik ja pixkat ekintzara pasatzeko asmoarekin, eta zukondo esan duzun bezala ja bi auzotan egin dugu detekzio hau auzoetako emakumeekin, eta beno, ba, ikusten genuen eraginkorragoa edo beno, behintzat esku hartze handien daukan instituzioa udaletxea zela, eta bertara gerturatu ginen proposamenarekin.
Udalaren eskutik edo, ba, hiriaren erradiografia osatuago bat lortzeko aukera dago, behar bada, era azkarrago batean ere, ez da? Ba, puntu beltzen mapa osatzeko, herritarren parte hartzea susetu nahi baitu oraingoan Irungo udalak.
Gu proiektu honekin eta udaletxera gerturatzearen kontuarekin helburua berez batetik emakumeen ahotsa jasotzearena da, osea garrantzitsua uste dugulako dela, osea benetan irundarrak nola bizitzen duten neuren hiria egunerokotasunean, ze sentitzen duten jasotzearena. Bestealde ere bertako langileak genero ikuspegia zabaltzea edo izatea, behintzat gonbidatzea, horrela ulertzera iria ere, eta azkenik, eta garrantzitsua, ez soilik gaizki dauden puntuak edo segurtasun falta somatzen dugun puntuak konpontzea, baita ere hau urrengo lanetan kontutan hartzeko, hasi baino lehen berriz ere akats hauek egin ez daitezen.
Gogoratuko dugu, beno, ba, hain zuzen ere, auzo elkarteen bidez edo egituratu nahi izan duela parte hartze hori, ez da, udala kasu honetan, eta auzo elkarteek, beno, emakumeen elkarteek edo elkarteen parte hartzea ezinbestekoa dela, baina hiriko auzo elkarteek ere badutela zer esana honetan.
Guretzat hori hasieratikan eta udaletxera jo baino lehen auzo elkartetara jo genuen, ba, uste dugulako benetan hiri artikulazio sarea dela, benetan gertutasun gehien daukaten elkarteak direla eta hobekien espazioa hobekien ezagutzen duten eragilea delako, ez? Eta bertan ere emakumeak gerturatzeko erreztasun handiagoa izango dutelako. Eta pues azkenean hasieratikan esan dugu guk mapa bat egin algenuela, baina etzela mapa erreal bat izango, ez? Eta bakoitza bere auzoan edo ibiltzen den lekuetan somatzen duen pertsepzioa benetazko mapa egiten lagunduko digula.
Aipatu dugu Landetxan eta Arbesen zuek ere, ba, dagoeneko lehen esperientziak egin edo burutu izan bituzuela, herritarren, emakumeen edo beno, ba, gizonezkoen parte hartzea ere nolakoa izan da? Ba, bi esperientzia hoietan.
Landetxan eta bai Arbesen oso parte hartze handia burutu dugu. Bietan tailerrak modu desberdinean kudeatu genituen, ba, errealitateak ere desberdinak zirelako, baina bietan 30-60 arteko taldea sortu genuen, kriston aportazio pila egin dituzte, beraien pertsepzioa, eta beno, azkenean eman diguten informazio guztiarekin, ba, horrelako txostentxo txukun bat eta pixo bat plazaratu ahal izan dugu. Parte hartzeari dagokionez, egia da, ba, kaso ez gaudela oso ohituak, ez? Parte hartu eta entzunak izatera. Eta, bai, 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 eta alde horretatik ba, bai jaso dugu emakumeen, ba, ez dakit, oza, gustora egotea eta postazuna beste alde batetik, ez? Oza, euren hitza jaso eta geratzea gatik.
Ainara, gogoratuko dugu datorren astean, irailaren 26an hasiko direla tailer hauek, Anaka Puyana Urdanibia, hain zuzen ere izango da Lemixiko txanda, gogoratuko ditugu behar bada ere, zeintzuk auzoetan egingo biren eta baita tailerren datak ere, nola nahi ere, itzordu guztiak arratsaldeko 6etan izango direla, nabarmendu beharra dugu, egunez egun gogoratuko bitugunak batorren astetik aurrera ere, baina nolako dinamika dute tailer hauek, zer egiten da zehazki?
Bueno, tailer hauetan azkenean lan honetan udaletxea Murgibe dela genero asesoria bat eta gu gaude eta bertan egin duguna pixka bat hori parte hartzearen inguruan eta genero eta urbanismoaren inguruan pixka bat kontzertu batzuk emango dira, gero eta gero ja praktikoa izango da, ez? Pixka bat egingo duguna hasiera batean arina eta praktikoa izatea beti, lehenengo momentutikan izan dugu buruan eta hori hasieran datu teoriko batzuk, bideo txiki bat jarriko da, eta gero, ja, emakumeen parte hartzea eta puntuen identifikazioa emango da, hori lehenengo tailerran. Eta bigarrenean, denak elkar, aterako gara auzotikan, edo puntu, zehaztutako puntu horietatik, argaziak atera eta guztien artean konpartitzeko.
Aipatu dut, Anaka Puyana Urdanibia izango dela Lemixiko txanda, datorren astetik aurrera hasiko dire tailerrak, Lemixiko itzorduak edo gogoratuko bitugu, zeintzuk dira?
Bai, zukondo esan duzun bezala, Anaka Puyana izango da lehenengoa, astelenean arratsaldeko 6etan, eta urrengo egunean, aste artean, Anaka Puyana jarraituko dugu, ere 6etan, esan dudan paseo 8a emateko.
Ongi da, gogoratuko dugu gero ilaren 28 eta 29an, Artia, Behobia eta Ibarlan egingo dela, Alde Zaharra eta Santiago auzoen txanda, berriz, baita hiri erdia ere, ondotik etorriko da, eta urriaren iruan, bai, eta urriaren irutik aurrera, hasiko direla Larrendi Lapitze Ola Berria, hortxe geratzen da gero alako ere, San Miguel, Antzaran eta Pinudian egitekoa, urriaren 5 eta 6an egingo diren tailerra bitugu. Tailer horietan parte hartu nahi duenak, aurretik jakin behar du, 16 urtetik gorako irundarra behar duela izan, eta ez dela izenik eman behar, pentsatzen dut auzo elkartean egun berean aurkestearekin nahikoa duela, ezta?
Bai, bertara gerturatu eta bestela ere, badago beste bide bat, ez dugula aztu nahi, dela internet bidez ere aportazioa egin alda, bakoitzak bere argazkia jarrita edo, eta bera horrela galdetegi txiki bat dago, horrela ezaugarri batzuk jartzeko, sasiz beteri dagoen, eta horrela, horrela galdetegi motz bat, irun.org-en, eta baita ere argazkia atxikitu aldela, eta pixka datu batzuk emanez. Eta hori ere izango dela beste aportazio bat. Auzo elkartera egun horretan gerturatu ezin bada ere, gure korreoa badago, eta ere beste galdetegi bat prestatua daukagu, horrela beste modu batean parte hartzeko, zeren ulertzen dugu, emakumeak lanean gaudela, kristo beste egin beharrazko ditugula, eta kaso egunean bertan ezin duelako bertara gerturatu, orduan beste euskarri hauek ere eskaintzen ditugu.
Tailerra gauza bat dira, eta tailerren helburua argi dago zein den, Ainara, programa urriaren 17an bukatuko da, eta udalak jakitera eman duenez, ala iragarri du, udaleko teknikari talde batek gero bildutako informazio guztia aztertuko du, behar bada neurriak hartzeko edo proposatzeko, ezta?
Bai, hori da helburua. Beno, egia da udaletxetik ere lehenengo momentutikan esaten dute, esan dutela ez direla gauza guztia konpondu ahal izango, gauza desberdinengatikan, osea bai egingo dute horrelako irakurketa bat kontutan hartutako dokumentua izango dela eta saiatuko direla gauza guztiak kontutan hartzen, ez? Osea gu eragile bezala edo emakume talde bezala guretzat interesgarria da konpromiso hori hartzea, baina interesgarria da ere guretzat emakumeen ahotsa hortan bertan egotea eta horrekin ere pixka bat eza presioa, baina sartzea, ez? Pixkat pendiente egoteko, ez? Minimo batzuk betetzeko behintzat.
Bai, irigintza departamentutik gutxienez kontuan hartzeko, ez da? Etorkizuneko proiektuetarako ere, puntu beltzak zeintzuk izan baitezken, eta bar. Asmoa da ere, azaroren 25ean, emakumearen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela, eta bertan programa programaren barruan informazio bilera bat egitea, ezta? Emaitza horiek guztiak asaltzeko.
Bai, bai, bai. Bueno, guretzat garrantzitsua da emakumeak eman duten ahotsa pixkat antolatu eta devoluzioa ematearena, ez? Edoek egin duten aportazioa eta lana, ba, horrela modu batean edo bestean jasotzearena ere, ez? Eta horretarako ba ekitaldi txiki bat egingo da. Eta gero ba horrela bilduko gara pixka bat pintxo batzuk jaten eta ba konpartitzen atera den guztia.
Beno ba hori azaroan 25erako izango da. Aurretik esan bezala bat tailer guzti hauek egin behar dira, teorikoak edo ba informazio bilera hoiekin, baita ba auzo-auzoko ibilaldiekin puntu beltzak identifikatzeko. Aurreneko hitzordua esan bezala ilaren 26an, datorren astelenean Anaka Pullana ba auzoan izango da, auzo elkarten arratsaldeko 6etan. Ba Ainara López, esker mila gurekin izategatik.
Bai. Zuei bakarrik gonbidatzea jende guztiari, eta azkenean emakumeak igual akaso noizbait sentitu aldugun beldur hori ba transformatu eta lanean aldugun heinean gure hirian eragiteko.
Ongi da, Ainara, mila esker.
Zuei beti
ezala. Ongi da,
aio.